Gepli yer Azatlyk radiosy. Aksamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň anly güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda ýatly hojalyklar köpelýär. Lukmanlar ýatly howa barmak çömeldiýär. Balkanyň kitilhanlary tyrkawlaýan raýatlardan doldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 23-nji maýa geçilýän gije Russiýanyň dronlary Ukrainanyň günwatar tebitleriniň çäklerindäki ditgallara hüjüm etdi. Ukrainskaya Pravda neşirining maglumatyna görä, Chernovetska oblastynda demir ýol menzilinde ýangyn ýüze çykdy. Ivan Frankovsk tertinde orta binalara we uloglara zeper ýetdi. Ukrainanyň merkezinde ýerleşýän Poltava oblastyna garşy amala aşyrylan dron hüjümi netijesinde senaat kärhanalarynyň biriniň binasy ýykyldy. Beýleki ditgallara ziýan ýetdi. Käbir ilatly nokotlar elektrik toksuz galdy. Bu barada Poltava oblastynyň harby administrasiýasynyň başlygy Vladimir Kaguta habar berdi. Şol bir wagtyň özünde Ukrainanyň dronlarynyň Russiýanyň Lipetsk oblastynyň Yelts şäherine amala aşyran hüjümi netijesinde 8 adam yaralandy we 20 jaýa zeper ýetdi. Bu barada regionyň gubernatory Igor Artamonov aýtdy. Dronlaryň şäheriň tenaat dolugyny nysany alandygy we şol ýerde ýangynyň başlanandygy habar berilýär. Russiýa bilen Ukraina geçen hepde Istanbulda geçirilen gepleşiklerde müňe-müň formulasyna laýyklykda ýetir alys salsygy boýunça gazanylan ilalaşyk bilen baglalykda degişli tanawlary bir-birine gowşurdylar. 22-nji maýda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kiýewiň Russiýanyň taýýarlan tanawyny alandygyny habar berdi. Türkiýede geçirilen duşukda gazanylan tatýeke tek hakyky netijeleriň biri bu Russiýanyň tutuklugyndaky müňraýatymyzyň boşadylmagy baradaky ilalaşyk boldy. Indi muny durmuşa geçirmek ugrunda iş alyp barýar dip Zelenski Telegram sahypasynda ýazdy. Şol günüň dowamında Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Russiýanyň hem Ukraina tarapynyň taýýarlan sanawyny alandygyny tasdiklady. Bu meýilleşdirilen netir alys salsygy Russiýanyň Ukraina garşy 2020-nji ýylyň fevralynda başladan doly gowrumly urşundan bäri iň uly çalsyk bolup biler. Al salsyň haçan geçiriljekdigi häzirlikçe anyk däl. Dünýäniň G7 toporuna giren döwletleriň maliýe ministrleri we merkezi banklarynyň ýolbaşçylary Russiýa garşy sanksiýa basyşyny dowam etdirmek barada ilalaşdylar. Moskwa Kiýew bilen ok atyşygy betetmek boýunça ilalaşygy gelmedik halatynda G7 batysy iň ýokary derejäge ýetirjekdigini mälim etdi. Bu barada paýlaşylan resmi beýanatda aýdylýar. Oňa görä Russiýany goldaýan ýa-da onuň urşuny meýilleşdirýän ýurtlaryň Ukrainanyň urşdan soňky täzeden gurulmagyna gatnaşmagyna ýol bermejek ýörütme mehanizm işlenip düzülýär. Maýlaşdyrmak bilen anyk nämäniň gözüňde tutulýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. G7 ýurtlarynyň köpüsi henizem Russiýadan energiýa terişlerini satyn almagy dowam etdirýär. Geçen ýyl geçirilen suňy meňzeş duşukda kabul edilen beýanatda Hitai bilen Demokratik Koreýanyň Russiýany goldamagy berk tanqid edilipdi. Bu ýylky dokumentde bolsa bu kontekstde anyk ýurtlar agzalmaýar. Amerikanyň hökümeti Harvard Universitetiniň daşary ýurtly taliplary kabul etmäge hukugyny ýatyrdy. Mundan başga prezident Donald Trumpyň administrasiýasy häzirki wagtda universitetde okuyan daşary ýurtly taliplary beýleki ýokary okuw jaýlaryna geçmäge mejbur edýär. Ýogsa olaryň Birleşen Ştatlarda kanuny ýasamak hukugy ýatyrylyp bilinýär. Bu barada 22-nji maýda ýurdun içeri howpsuzlyk departamenti mälim etdi. Departamentiň ýolbaşçysy Kristi Noyem Universitetin taliplarin alış çalış maksatnamasının sertifikasyonu yatırmağı buyurdu. Ve Garvard'ı zorluğu höveslendirmekte, antisemitizmi koldamakta, hem de Xtay Komünistik Partisi bilen utkocuklu hareket etmekte ayıpladı. Garvard Universitetinin yolbaşçıları Trump'ın administrasyonunun bu kararını kanunu karşı deyip adlandırdılar. Ve munun yokuru kuzayının ilmi ve akademik misyasına ziyan yitiriyandığını bellediler. Universitet bu ýagdaýdan ziýan çeken taliplara goldaw berjekdigini aýtdy. Reuters agentliginiň ýazmagyna görä 2024-2025-nji okuw ýylynda Harvard Universiteti jemi 6800 goly daşary ýurtly talibi kabul etdi. Bu universitetdäki ähli taliplaryň 27%-ına barabardyr.